Bero, aste artero bezala eta gaindegiaren laguntzari esker noski datozen minutotan Euskarriko datu sozioekonomikoak aztertzeko, hausnartzeko tartea izango dugu datozen minutotan hemendik eta hamarrak bitarte eta horretarako betiko moduan Imanol Esnaola, telefonoz bezalde, egunon Imanol?
Bai, egunon zuri ere.
Bueno, gaurkoan, bolo-bolo dabien gai bat, ahozo dabien kontu bat, egiasen askotan ez dugu datu zehatzik, baina aipatzen da, ez da, nire lagun bat joan da, bestaren sendiko beste bat ere, beste batek ere alde egin du, bueno, kontua da, Euskarritik, ehunka, milaka gaztek alde egin dutela azken urteetan, migrazio, krisiaren ondorioz, dagoen migrazio horren ondorioz, ez da, eta datuak egon badaude, kontua da. Zuek bidalitako datuen arabera, zuek indako ikerretaen arabera, 2012an 22.000 gaztek, baino gehiagok egin zutela alde Euskarritik, horixe zuek gaindegian emandako datua, 2011an baino euneko 12 gehiago da hori, beraz, saldo negatiboa dakago, migrazio saldo negatiboa.
Bai, eta 2008arekin alderatzen baldin badugu, zera, 8.000 lagun gehiago dira, joandakoak, urte horretan, ez da? Dena de 2012ko datuak dira, Leicester 2013koak ere ezagutuko ditugu, baina bueno, oraindik ezagutzen ez ditugun aldetik. Bai, hor esan behar da, nolabait ere asko hitz egin izan da gazteak badoa zela, egoera ekonomikoa, krisi ekonomikoa, eta behar badak gaiari heltzeko orduan konsiderazio desberdinak egin beharko genituzke. Ez da, alde batetik, gogoan izan behar dugu, 22.000 diogunean egoaldeko ez ari garela. Hau da, iparraldean zer gertatzen ari den, ba, estimazioak eta baditugu, gero aipatuko ditugu, baina gaur-gaurkoz ezer zehatzik ez dakigula. Baka. Eta orduan nolabait ere, bueno, gazteen iesa, ez da, asko hitz egiten da, gaztea badoazela, eta beti bezala guk berezki igoaldean, zer Espainiako estatuak bizi dituen zer gorabera sozioekonomiko guztien eragina bizi dugu. Alegia, han gazteak saldoka doaz, eta nolabait ere badirudi hori gure arazoa ere badela. Ez da? Orduan, behar bada ez genuke hain estu hartu behar Ebrotik bera dauden arazoak eta guk Euskal Herrian ditugunak. Ez da? Hori esan da, egia da, gazten kanpora doazen gazten kopurua hazi eginda, eta esan bezala, ba, bost urteko aldi hori hartuta, ba, bueno, badaz beste, bueno, zera, 8.000 lagun gehiago dira, eta 2011-tik 12-ra, ba, euneko 12 hasi da, eta bar, baina, edozen kasutan ere, proportzioak ez dira beste lurraldetan bezain haundiak, beste lurralde, Europa mailako beste hainbat lurraldetan bezain haundiak, beraz, normaltasun baten barruan gaude, eta gero Euskal Herri barruan ere joera oso desberdinak ditugu. Esate baterako, Gipuzkoatik, doan gazteko burua txikia da, edo proportzioan beste herrietan baino txikiagoa da, eta aldiz Arabatik doana, Araban gertatzen ari dena, beste lurraldetan baino nabarmen handiagoa da, ezta? Azken batean, esaten gabiltzalako, Gipuzkoan beti noski saldo negatiboa, izan da, zuk diozuna. Hau da, joaten direnak gehiago direla etortzen direnak baino, ezta? Baina edozen kasutan esaten ari gara, saldoa Araba negatiboa dela 125 batean, hau da, ezta? Joan zirenak 2012an kasu, izan zirela 3.789 eta etorri zirenak 2.047, ezta? Eta bueno, horrela joan gaitezke lurraldez lurralde eta ikusiko genuke kasuetan Gipuzkoan neko paretsu gelditzen direla joan direnen eta etorri direnen arteko proportzio hori. Beraz, zergatik lurralde desberdinetan joera desberdinak, ez? Hor dago gakoa, erantzun beharko dena urrengo urteetan. Edozen kasutan, Espainia aldera doazenen kopurua asko jetxi da.
Eta nora doaz, orduan, Euskarriko gazteak?
Bai, hori da, Euskal Herritik Espainia aldera doazen gazteen kopurua nabarme jetxi da, bataz beste euneko 7 bat jetxi da, eta bentsa, eman dezagon, 2012an euneko 70ra Espainiar estatua etzen beste lurralde batera joan zen, ezta? Alegia, 10-7 Europa edo beste kontinente batera joan zirela, ezta? eta hori aldatzen ari da, beraz joerak aldatzen ari diren neurrian, ba, ikusi egin behar da ere, zergatik, hau da, ikasketei lotutako leku aldatzeak diren, lanari lotutakoak diren, eta hori da gaur-gaurkoz ikertu gabe dagoen gai bat.
Hombre, Imanol, lanari loturiko desplazamenduak baldin badira, edo migrazio arrazoia hortxo baldin badago, lan bila zazela atzerrira argi dago, gaur egun Estatu Espainiarrera joatea ez dela oso aukera ona.
Hain zuzen ere, baina edozen kasutan hori gero lotuko bagenu ikasi eta lan egitearekin edo lotuko bagenu lanbidea eman dezaketen zenbait ikasketa egitearekin ere beste horren beste. Eta orduan hizkuntza desberdinak edo ezagutzeak ere eta batez ere ingelesa eta frantsesa menderatzeak ere aukera ematen dio euskal gazteari mundua izateko bere zera, bere lurraldea eta ez soilik kasu honetan kolonizatzen gaituen zea, ezta, lurraldea.
Bueno, joateko arrazoietaz, horietan zentratuta desberdinak aldira ego eta ipar euskal herriko arrazoiak, gazten artean dauden arrazoiak.
Historian desberdinak izan dira. Alegia, iparraldean badago egiturako egoera bat, non ezarri zaion, inposatu zaion egitura ekonomiko bat zerbitzuei eta atxedenari lotua, beraz horrek esan nahi du gutxi eta gaizki ordaindutako lanpostuak direla, eta ondorioz goi ikasketak dituenak edo industriako hainbat arlotan lan egin nahi duenak edo ez daukala lanbide haundirik Ipar Euskal Herrian, eta hori hala izan da hamarkada eta kalkulo desberdinak daude, baina aipatzen dute ez da urtero badirela 8.000 gazte iparraldea utzi eta beste Frantziako lurraldetara joaten direnak ikastera. Hoiek gero behin ikasketak amaitzean batzuk itzuli egiten dira, noski itzultzen dira ikasi dutena baino lanbide eskasagoetara, eta beste batzuk ez dira itzultzen, alegia bizimodua kanpoan egiten dutelako, ezta, beste lurralde batean sortzen dute bere lagun artea eta bere ibilbide profesionala eta familiare bai kasu askotan, eta ez dira itzultzen. Beraz iparraldeak beti hamarkada luzetan, eta hori mugimendu abertzaleak maiz salatu izan du, kapital edo persona trebatuenen galera ikaragarri bat nozitu du egiturako arazo bat medio, hau da, planifikazio ekonomiko hori medio. Eza, hegoaldean ez da hala izan, hegoaldeak nolabait ere izan du dinamismo ekonomiko handi bat, eta era berean ere formakuntza aldetik ere eskaintza oso jasoa eta oso zabala, baina gaur-gaurkoz, une honetan ikusten ari gara, nolabait ere krisi ekonomikoak medio eta askotan ere formakuntza aldia luzatzen ari den aldetik, kanpora joaten diren gazteak gero eta gehiago direla. Horrek neurri batean, esate baterako, Nafarroko zenbait zonaldetan, eta behar bada Araban ere, bihurtzen dute iparraldea, bihurtzen dute iparraldearen antzeko paradigma baterantz doazela pentsa daiteke. Alegia, nork bere eskualdean aktibitate ekonomiko industriala bereziki galtzen ikusten duenean, beste lurralde batera jotzeko premia. Eta izuzen ere horregatik Araban esate baterako gazte kanpora doazen gazteen proportzioa gainontzeko lurralde guztietan aldean nabarmen altuagoa da.
Eta lehentasunik badago, diote, atzerrira doazen gazten artean, nora doaz? Esna? Eta badute lehentasunen bat, aipatu ez du hau Estatu Espainiarrera doazen gazten kopurua gutxitu dela, orduan zein dira beraien helmugak, Europa oro har, Latinoamerika, beste kontinenteak, Asia, Afrika, ez dakit?
Guk ez diogun nolabait ere gaiari alde horretatik heldu, besteak beste informazio falta handi badagoelako xehetasunez ezagutzeko, baina guk nolabait ere nabarmentzen dugula esate baterako eta iparraldeko patroiari begiratuz, lurralde batek ez duenean eskaintzen personak eta gaur egungo gizarteak behar duen formakuntza eskaintza eta ibilbide laborala belaunaldi gaztek, beste lurralde bat bilatzen dute, hain zuzen ere bere buruarekin zintzu izan nahian eta etorkizun baten bila. Hori, ideia orokor hori ekarriko bagenu gure kasura, ikusten ari gara, nolabait ere, ez behar bada orokorrean, baina zenbait gazte sektorek horren premia ikusten duela, ezta? premia, hain zuzen ere, ba, bai kanpoan ikastekoa, bai eta noski ere, kanpoan zer bizi den frogatzekoa ere, eta nolabait ere, hizkuntza menderatzeak aukera hori ematen dizu, joan etorriko aukera hori, beste batzuk aldiz, ba, bueno, ikasketa bekak eta esperientzia bekak medio ere joaten dira, beraz, Euskal Gizartea eta bereziki gazten esperientzia akademiko eta profesionalak ugaritu egin dira azken urte hauetan, eta hauek tipologia berriak sortu dituzte. Beraz, esan dezakegu, badaudela, nor bere lurraldea utzi duena, dutenak, zailtasun sozioekonomikoengatik, eta badaude, nolabait ere, ba, bueno, ba, mugikortasun, esan dezagun, gazte aroko mugikortasunari lotutako beste tipo batzuk, ezta? Orduan, ulertu behar dugu nolabait ere, gure gizartea oso gizarte, alde horretatik oso gizarte garatua dela. Ez dakit hitzaren esanaia guztiz baikor hartu behar den, baina oso garatua dela, eta horrek mugikortasuna dakarrela berarekin. Orain, eta gogo eta elementu gisa, ez da? Euskal Herria ez dago, noski, gazteak galtzeko, Iparra Euskal Herrian hori luze gertatzen ari da, hegoaldean gerta daiteke, nozitzen ari garen, eta ez hartzen zaizkigun muga eta eskumen eta mugak medio, ba, ekonomian ere gertatzen ari zaigu, eta orain erne egon behar dugu etorkizunari begira, joera hau ez adin izan, ies edo galera iraunkorrerako joera bat, baizik eta izan dadin bizitzako esperientzia joera bat, ezta?
Mm-hmm. Bueno, Imanol, bukatzeko bi minutu besterik ez ditugulako, aipatu dugu, Euskal Herritik iesi, bueno, Euskal Herritik atzerrira doazen gazteak asko direla, egiturazko arazo baten ondori izaten dela hori askotan, adibidez Ipar Euskal Herriaren kasua agerikoa da, zuk kontatu diguzun moduan, baina egongo dira ere, Euskal Herri datozen gazteak, ala, atzerritik datozen gazteak diot.
Bai, guk, zera, kasu horretan, badaude eta lan honetan datuak ematen ditugu, nahi duen guztiak gure blogean eskuragarri dauka, eta badaude, eta horregatik esateken honean saldo negatiboa zela, esaten ari ginen, bueno, eleozen kasutan ere, ba, etorri, beste lurraldetik etortzen direnak, asko direla, ez da, kasu honetan bereziki Espainiatik, eta oroar, ba, zera, ez, ba, 15.000 lagun izan ziren, 2012an etorritakoak. Ez dauka, egoaldea zari nahiz, kasu honetan, ez dauka, eta iparralde, Ipar Euskal Herrian ere, ba, kontu egin dezagun, eta somatzen hasi gara, ba, badagoela, beti saldo negatibo bat egonda, eta hori aldatzen hasita dagoela. Eta beraz, une honetan ezote diren gehiago etortzen direna, joaten direnak, baina hori hipotesi mailan diogu, datu hobeak faltan, eta hori jakinaraziko dugu eskuartean ditugunen, baina, bai esan dezakegula, etorri etortzen direla, orain, eta hori lan merkatuari lotu behar diogu, lan merkatuan lana sortzen ari da, eta behar bada formakuntza gutxiko, estatuetako, lurralde desberdinetako gazteak etortzeko preste egon daitezke lana badagoelako, baina aldiz ez dago lanik hemengo formakuntza maila duten gazteentzat. Eta tragedia hor dago. Eta hor egon daiteke urrengo urtetan, berri bezala pentsatu beharko genuken planifikazio ekonomiko horretan gainditu beharko genukena. Hau da, gure, herritarren formakuntza mailari erantzungo dion diseinu ekonomiko bat, eta guk ere gure herritarrei eutsi ahal izateko. Eta ez baldintza txarretan bertakoa galdu eta kanpotik lan eskasak egitera etortzen den jendea erakarri.
Bueno, baina kontrasan horri buelta ematen diogun. Imanol, denbora hortu zegoen, mila eskar, eta datorren azte arte.
Zuen esanetara.
Ondo segi.